новините с име.
Кой говори? 120 минути с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Системата на енергетиката е много болна, с много губещи и малко печеливши. Чухме тези думи вчера от министър Асен Василев. А заедно с тях и 7 мерки, които целят да оздравят системата. Какъв резултат ще дадат тези мерки, това ще разсъждават експертите, които сме поканили днес в Кой говори. След рекламите, здравейте!
Дарик. Темата.
Ами готови са моите гости за разговор. Иван Хиновски, Христо Казанджиев и Антон Иванов. И тримата енергийни експерти би трябвало да ги познавате, защото не за първи път те ще ви говорят по този важен въпрос – енергийна система. Повода, както стана ясно точно днес да говорим отново за същото, е това, че вчера министър Асен Василев предложи 7 оздравителни мерки за енергийната система. Мисля, че той не каза, че с това се изчерпа всичко, което може да се направи за системата, разбира се. Но така или иначе, нека да обсъдим дали тези мерки ще сработят срещу вас. Правилно ли е напипал министъра сърцевината на проблемите? И първо, съгласни ли сте наистина с тази негова квалификация, а именно, че системата е много, много болна?
Да. По принцип, още вчера на един форум с КНСБ бяха обсъдени мерките. Хубавото, че в този форум участваха всички големи енергийни дружества, включително и електроразпределителните предприятия. Всички ги приеха с консенсус мерките. По принцип, мерките са добри, но те не лекуват болния. Тоест, това са кратки мерки, които ще доведат до известно облегчаване, но те няма да дадат, подчертавам, и не трябва. Това очаквано от всички, понижение на цената на електроенергията. Те ще оздравят болните, болните голями енергийни дружества, които са пред колапс. Защото в отрасъл енергетики има натрупани много, много грешки, стратегически грешки от много години не съм. И дори аз си носи със себе, защото отворих се случайно. Още 2007 година Българският енергиен форум предлагаше нова енергийна стратегия, която всички тези болки, които днес чуваме, там бяха казани.
И тримата ми гости са членове на Българския енергиен холдинг. Да. Това е важно да го кажем.
Форум.
Извинявайте, какво казах аз?
Холдинг.
Не. Голяма грешка.
Заради това поправи.
Голяма грешка, да, извинявайте.
Ако позволите, аз бих желал да кажа, да подкрепя изказването на господин Хиновски. И ми се струва, че тези 7 мерки твърде претенциозно са кръстени за реанимиране на българската енергетика. В тяхната съвкупност тези мерки са насочени основно и главно към смекчаване ценовия натиск върху сметките на потребителите, главно. И в някои отношения имат палиативен характер, в други отношения имат много краткотраен ефект. Това, което каза господин Хиновски, е изключително точно. Българската енергетика е много болна. До степен на катастрофално състояние за някои дружества. Това нещо се изпуска от предвид, но това нещо след време ще ни залее като лавина и ще бъдем изправени пред едно скокообразно нарастване на цените, ако не се вземат съответни мерки. Малко хора знаят, че това правителството, което си отиде, в много голяма степен потискаше повишаването на цените, т.е. ефективността на дружествата, и аз бих показал един пример с Мини Марица Изток. Много хора не знаят, че всъщност цената на въглищата са предмет на регулиране от вътрешни договорни, кооперативни, такива корпоративни договори. 2010 година, по искане на правителството, съвета на директорите взима решение да намали цената на въглищата, които продава на тецовете, с около 7-8-5-6%. Цената от 74 намалява на 71 лева и от 2010 година до сега тази цена не е индексирана. Паралелно с това обаче, от гледна точка чист популизъм, заплатите на работещите в мините се индексират всяка година. В резултат на което към момента мината е изпаднала в технологичен срив, технологична дупка. Няма пари за осъществяване на основни базови ремонти. Така че в един определен момент вече под въпрос е доставката на въглища за тецовете, а този комплекс е един от основните в България. И това не е само, не е само в мините. Известно е, че в енергийния сектор има много големи злоупотреби с обществени поръчки и отклоняване на огромни средства. В моята сфера на компетентност, например, в сферата на Булгаргаз, трябва да ви кажа, че преди време бяха дадени 30 милиона евро за старо желязо, в резултат на което Булгартрансгаз в момента е в технологична дупка, е в катастрофално
какво
положение.
Какво е старо желязо?
Ми компресорни агрегати за модернизация на две компресорни станции, ключови компресорни станции, които нови агрегати в момента не стават за нищо. Те са старо желязо. В резултат на което са изхарчени 30 милиона евро, за да може да вземе някой 3 милиона комисионна, и тези сега двигатели,
дали,
например, компресорна станция...
тези някои да бъдат назовани, защото постоянно си говорим за енергийна мафия,
значи,
за
мога
корупция,
ли да ви кажа,
да,
говорим всичко
си за
това е известно.
Ще, ама, известно ама, е, но не е официално
всичко
известено.
Всичко това е известно, знае се целият механизъм на всичкото отгоре. Онзи ден прочетах СРС-тата от 24 часа, които бяха публикувани, и там ясно се казва кой е прибрал комисионните. И там е Румяна Георгиева, се споменава едно име, и Красимир Георгиев. Те са прибрали комисионните от тази сделка и в тези СРС-та си го
какви
пише.
Какви са тези хора?
Ами Красимир Георгиев е, доколкото ми известно, собственик на управител на Фронтиер.
И така да казваме, за какво става дума.
Така че в енергетиката отклоняването на тези средства се осъществява по ясно определени схеми. Тези, които реализират тези схеми, продължават да управляват същите тези дружества. Готви
днес
се.
Днес чух обаче нещо, и... което мес смрази. По телевизия, тази сутрин, което според мен е нещо. 70% от средствата за ремонти и инженерни услуги не стигат до предназначението си. Тоест, да, от 100 единици платени от дружества за ремонт, строителство и така нататък, само 30 се плащат на крайния изпълнител. Тоест този, който изпълнява поръчката 30%. За мое очудване, аз мисля, че данък корупция в бранша е 25%.
Аха,
така се говори.
А той е стигнал до 70.
Това, ако това е вярно, това е убийство.
Извинявам се, но все пак да
се върнем към... Дайте да видим диагнозата, каква е, защото казвате много болна, много болна, катастрофално болна енергетика. Има ли дума? Коя е думата? Лошо управление, корупция, всичко това? Или коя е диагнозата?
Лошо управление, това е най-доброто казано, с лоши практики в управлението. Но аз искам да се кажат лошите практики, лошото отношение на всички засегнати страни. Не само, значи, ние много бързо влизаме в темата за корупцията,
да,
която е проследима, както казаха преди мене колегите, и си има органи, които би трябвало да се заемат с тази работа.
Твърдите, но... че е проследима. Това е много важно някакси да го чуем, защото ако
вече
тя е проследима,
имената
трябва
на участниците,
да...
Те верно, че тези СРС-та, вероятно, всеки може да ги успори, и това вече го видяхме как става, но фактите са много ясно написани и са проследими. Тоест, ние няма нужда да изземем функциите на прокуратурата, тя няма нужда да се занимава с управлението на енергетиката, а да вземе да се занимава с онези, които са посочени в СРС-тата. Но все пак, да се върнем към самата енергетика, защото проблема, част от проблема е да се намери виновността от онези, които са злоупотребявали. Окей, но самата енергетика има и други проблеми. И когато ние се концентрираме, а сега всички са се фокусирали върху цената за крайен клиент, де-факто не вършиме никаква работа. Ние имаме най-ниската цена в Европа, това вече всички го разбраха, но от най-ниската цена колко да свалиш? Тоест проблема не е в цената, проблема е в социалния статус на голяма част от българите. И аз искам да обърна внимание на един друг факт. Миналата година, значи в най-големият собственик в енергетиката е държавата. Нашата държава. И така, миналата година държавата е прибрала като собственик, не говоря като ДДС, не говоря като акцизи, не говоря като данъци от други съпътстващи дейности, като собственик е прибрала от този сектор над 900 милиона лева. Но се казва, че няма възможност да се увеличи социалният пакет помощи, социалният чадър с още 200 милиона, така че да се даде възможност на хората, които наистина реално са в нужда, да си посрещнат тези нужди. Тоест, прибираш като собственик едни огромни пари, но не можеш да дадеш така, че да осигуриш нормално функциониране на системата. Това не е поведение на собственик, това е ирационално поведение. И тази виновност, според мене, би трябвало също да бъде оказана. Тоест, собственика има задължение по отношение на собствеността, която и да даде възможност тя да генерира средства.
Това е абсолютно вярно, но аз искам да кажа, че това минава все пак през един друг механизъм на националния бюджет, в който има, то не, има и разходи за здравеопазване, които също не стигат десетки милиони стотици.
Ама енергетиката е един от основните вносители в тези фондове.
Влиза, там, нали всичко така? Влиза. По-важното
енергетиката е, също дава и там.
По-важното е, европейският социален фонд. Какво е това правителство, което е европейски социален фонд, който има пари за помощи на бедни, е изпълнен само 20%. Това е големият проблем.
Така, колеги, аз бих препоръчал да се върнем към мерките, които са, защото всичко това, което ние дискутираме, е елемент от тези мерки. И истината е, според мен, че тези мерки са добри, но те не няма да помогнат в степен на енергетиката, за да я реанимират. Те са мотивирани от чисто популистските искания на редица хора, организации и така нататък, но не решават проблема на енергетиката, не решават проблема и на тези хора, защото проблема не е в цените на енергетиката, проблемът е в недостатъчните доходи за населението и липсата на работа и работни места, които да генерират приходи за тези хора.
Добре,
и всъщност момента, моето разбиране е, че държавата, политиците по-скоро, не държавата, хвърлят енергетиката, както се казва, на лъвовете, за да прикрият своята неспособност да реализират икономическа политика в интерес на обществото. Това е огромното нещастие.
Само едно уточнение. Смятате ли, че в момента служебното правителство би могло да направи така, че тези мерки да не са палиативни, да не са краткосрочни, да не са аварийни, а да са наистина оздравителни и да са перспективни? Мислите ли, че това е в правомощията на този министър, на това правителство? Отговорът е не, според мен, нали?
Не, защото вижте, най-важните, сериозни и ефективни мерки са свързани с промяна в законодателството, което те не могат да направят на днешния етап. Ние сме разработили една програма, според мен, задълбочена от краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки, в които има много неща, които са извън енергетиката.
Български енергиен форум.
Български енергиен форум. В които повече от 20 сериозни мерки, те са свързани с преструктуриране, с промяна в законодателство, с нови организации в бранша, с нова външна политика. Знаете ли какво научих скоро, което е изключително важно? България е проспала по времето на тройната коалиция две изключително важни проекти за българската енергетика. Интерконектори с Италия. Това е големият пазар, който сега търсиме за износ. Оказва се, че както един, така и вторият, България не участва. Защо? Това е изключителен пропуск, според мен, и това е в списъка от стратегическите грешки на българската икономика. В момента изнасят за Италия, се готват изнасят от Черна гора и Хърватска на базата на реекспорт. Гърция. Къде е европейският принцип на прозрачност и равнопоставеност? България не се допуска до гръцкият интерконектор за износ на енергия за Италия. Италия е главна на електроенергия. Търси. Цената е огромна. За нас това е много важна глътка въздух. Но се оказва, че никой не може да застави Гърция да направи прозрачни търгове за износ, за внос на електроенергия в Италия. Гърция казва, това е наш интерконектор, не допускаме никой. Разбирате ли? Те купуват от нас ефтина енергия и я реекспортират за Италия. Ето един пример на неработеща европейска енергийна политика.
Извинете, бих се съгласил само частично с твърдението преди малко.
Аз читам
твърдението, че служебното правителство не е в състояние да предприеме мерки за оздравяване на българската енергетика. Аз не съм съгласен. Служебното правителство е в правомощите си да предприеме мерки. Те, разбира се, ще продължат и от следващото правителство, но то трябва да даде тон за професионално отношение, след като претендира за експертиза, професионално отношение към управлението на енергетиката. В тази връзка служебното правителство има всички правомощия, разбира се, с изключение на това да променя закони, но съществуващото законодателство дава възможност тези мерки да се предприемат. И елементарното, което трябва да се направи, е енергетиката да работи в съответствие с правилата, които са предприети. Ако вие вземете едно решение на комисията, ще видите при какви различни параметри работят различните дружества. Ето, например, случая с Мини Марица Изток. Изкуствено се потиска цената, вместо в съответствие с съществуващите правила и договори, цената на въглищата ще се индексира. Големият проблем е, че тези мерки не минуваме...
Марица спрямо друг производител, при какви условия работи? Значи, защото казвате, че работят при различни дружества.
Мини Марица Изток доставя въглища на всички ТЕЦ-ове. Има обвързващ договор в басейна на тези, на които са на изхода на мината. Цената на въглищата е преминаваща през цената за трансформация на въглищата в енергия. Така че едно увеличение на цената неминуемо води до увеличение на цената на енергията, която се произвежда. Така че тези мерки в момента, ако се предприемат, ще доведат до ръст на цената, вместо да доведат до намаляване на цената за нея, каквито са очакванията на хората.
Това мисля, че...
Ето това нещо. И това е в редица много и в редица решение, други предприятия. Ми трябва да ви кажа, ако се видят решенията на ДКЕВР-а...
Чакайте, малко се обърках. Значи от една страна казвате, че цената на тока е изкуствено потискана в последните години.
Да, точно.
И в този смисъл, и това е причината, поради която енергетиката, можем да кажем, че агонизира.
Се самоизчерпва, тя се самоизяжда.
Добре. Значи, нормалното икономическо развитие и очакване и ход на нещата е цените да бъдат освободени и те по този начин ще се повишат. Това е много лоша новина, но тя май е неизбежна. Въпрос е, какво още имате предвид, като казвате, че играчите, така да се израза, в тази сфера са неравнопоставени. Какво имате предвид?
Ами, частните енергийни дружества работят при много по-благоприятни икономически параметри на възвръщаемост, отколкото държавните предприятия. Представете си, примерно, АЕЦ Козлодуй работи при норма на възвръщаемост на капитала, който е държавен при 1,6%. При положение, че парите, които той генерира, ако ги дадат на депозит, биха получавали 4% лихва. Тоест, това, което искам да обясня е, че държавната енергетика се самоизяжда, така наречената декапитализация на енергетиката. И тя изчерпва ресурсите си непрекъснато и 20 години това изчерпване доведе до това нека по-настояще да е в огромни задължения и да изпитва огромни проблеми пред преструктурирането си.
Защо частните предприятия да са привилегировани?
Ако имаме либерализиран пазар, т.е. ако всички продават на непресрегулирани цени, ние ще имаме тогава свободна конкуренция и тогава няма да има разлика между държавно и частно предприятие, защото в крайна сметка на свободния пазар и едното и другото ще се държи по един и същи начин.
Това е ясно, защото казвате, че в момента, ето господин Казанджиев казва, че в момента те са неравнопоставени.
Държавна политика, т.е. аз казах, че в крайна сметка собственикът, който е държавата, има нерационално поведение и рационално поведение по отношение на собствеността си. Това е един от изразите за нерационалното поведение. Но това е защото в крайна сметка тези централи продават на регулиран пазар, т.е. контролира се от държавна институция и продават на крайните потребители, т.е. на битовите потребители, което е въпрос на политика. Тоест,
ама
тази
и частните
верига,
и държавните производители продава на един същи пазар
Ако позволите да уточня, не бих приел определението, че частните производители са привилегировани.
Така го чух аз.
Те не са привилегировани, истината е тази. И докато не си кажем каква е истината, те работят при нормални икономически условия. Държавните предприятия работят при ненормално дискриминирани условия. Какъв е проблема? Да, това е политика на държавата. Но държавата бърка в политиките си, защото в икономиката има железни правила. И ако държавата иска да осъществява политика в сферата на социалното подпомагане и така нататък, трябва да се разпростре в възможностите на политиките си за социално подпомагане, но тъй като средствата в държавата са ограничени, тя търси други източници и жертва държавната икономика, която рано или късно ще се срути.
Искам да ви го обясня по-просто.
За минутка можете ли, защото предстоят новините и после... Не, направете го за минутка,
да,
ако можете.
С много прост израз. За да потиска от 20 години държавата потиска цената на електроенергията по политически причини. Всяко правителство не може да натиска частните предприятия. Може да натиска само държавните. Простата причина.
Това и прави.
И тя натиска. Не може да имате по-голяма възвръщаемост. Дръжте цените по-ниски. Това е причината. Просто те са буфера.
Точната терминология. Държавната икономика е един буфер, който поема всички политически грешки. А те са огромни.
Реклами, новини. Продължава разговора след вас Иван Хиновски, Христо Казанджиев и инженер Антон Иванов.
Дарик. Пролет Велкова по Дарик Радио.
Продължаваме този сложен разговор за енергийната система с трима енергийни експерти и тримата представители на Българския енергиен форум. Така, този път не бива да бъркаме. Иван Хиновски, Христо Казанджиев и Антон Иванов. Трудно се структурира такъв разговор, защото проблемите са толкова много и на различни равнища, но нека сега да опитаме да се върнем към това, с което започнахме, да видим мерките, които временното служебно правителство предложи вчера за, какво да кажем, за закърпване на положението в енергетиката. Дали това е което ще сработи, може и нещо повече да се очаква за момента и съответно в перспектива вие как мислите, какво трябва да се направи. И сега господин Иванов, защото малко му давахме думата в началото.
Благодаря, не се чувствам.
От коя мярка искате да започнете? Коя ви се вижда най...
Не, нека да започнем по реда и мярка номер едно, както правителството ги е дало, само едно общо впечатление, че тези мерки са вероятно предложени от страна на енергийните дружества и те не са били консултирани предварително с ДКР, което вече е една стъпка в неправилната посока. Защото ДКР се споменава в 80% от тези мерки, а ние говорим, че ДКР като комисия трябва да бъде независима. Тоест, това е една стъпка в неправилната посока възлага задачи, което може и да си го прави, но да не го прави по този начин. Тоест, аз не знам дали правителството може да направи нещо, за да подпомогне енергетиката, ама поне да не прави допълнително неща, които да внушат състоянието. Но да се върна към първата мярка, която казва, че производителите на енергия от възобновяеми източници трябва да се съобразяват с техническите изисквания и законови изисквания и тези, които не го правят, трябва да бъдат спрени поне за 9 месеца.
Много по линия на информация, която би трябвало да дават, за да е ясно какво става в системата и която те не дават. И сега всъщност, защото слушателите може...
Това е странно като звучене на мярка, защото всички нови централи, които са построени след 2011 година, имат задължение и те го правят, т.е. те предоставят, те са свързани с информационни системи с ЕСО и съответно предоставят тази информация. Тук става дума за онези, които са по-старите централи, изграждани преди 2011 година, когато влезе това изискване в рамките на договорите. И те не го правят, защото няма такова изискване към тях. Тоест, За тях това е ново изискване и по реда на договорните отношения те ще го изпълнят и вероятно ще го изпълнят много по-бързо, защото не е сложно това да се направи. Но ако чисто административно им се спре изкупуването енергия, ще влезем в същият цирк, бих казал, като с достъпа до мрежата. Въведохме едно решение, за да си решим един проблем, а сега Висшият административен съд каза, че това е неправилно. Нали? Тоест, тук...
Но мярката ни наказахме каква е? 40% от фотоволтаичните и ветроенергийните централи да бъдат спрени временно, нали така каза министър?
Така, но с една причина.
До изграждането
на информационни системи.
Това е връзка второ ниво с ТДУ, ЦДУ.
Първо, за изграждането на тези системи е необходимо много по-малко време, отколкото 9 месеца. Второ, по закон имаме условия за прекъсване на производството от тези дружества, но те са строго лимитирани и не могат да се приложат в този случай. Тоест, много от тези субекти, търговски субекти, които ще бъдат ограничени, ще имат основание да поискат съдебно решение в тяхна полза. И ние няма да получим ефекта, който очакваме. Тоест, 40% е прекалено, прекалено амбициозна цел. А иначе, че те трябва да бъдат систематизирани, да бъдат накарани да работят в режим, който да обслужва системата, това е безусловно.
А извън това, какво като резултат би дало, ако 40% от това производство бъде спряно? Какво като резултат? Върху кое?
Върху цената на зелената енергия.
Съществен в рамките на?
От порядъка на... Значи, това означава, че ще се натовари натовареността на въглищните централи, ще се повиши, естествено, защото се спират източници, които сега в момента изместват въглищните централи, някои от въглищните централи. И другото, което е, че ще намали натиска, финансовия натиск върху, основно върху ЕРП-тата, за които плащат разходите за зелена енергия. Това е.
В моята сметка как би се отразило? Колко? Значи, или трудно да се каже?
Трудно да се каже. Невъзможно бих казал.
Много малко.
Много трудно в момента, но те са първите 7, днеска даваха чуха на информация, те са първите 7 фотоволтаични централи, които при това работят на най-високите цени. Което всъщност с ефекта много трудно е, някой може да кажа в момента. Трябва да се направят разчети, но лично аз сметам, че не повече от 20-30% ще бъде ефекта върху брутния паричен поток, който товари фотоволтиците, товарят микс.
Тоест 20-30% максимум може да се намали от зелената енергия, и съответно от крайната цена, нали така?
И да, да, макси,
няма да е вече в същия.
10% от крайната цена и от тези 10% 33%, т.е. ние отиваме 3%.
Вчера сметахме, че 3% е ефект.
Може да се очаква, но това е прекалено.
Около 3% намаляване на цената на тока, който...
Прихода, т.е. печалбата от това малко е 3%. Но лично аз смятам, че не си струва толкова много неприятности и опасности от отсъдена и така нататък.
Разбрах ви, да. По другата мярка, следващата, коя искате, за коя искате да говорим сега?
Следващата, по втора мярка.
Да.
Тони?
Механизма за изкупуването от НЕК ЕРП на енергията от заводските централи, това е една част от даването на преференции за работа на заводските централи в когенерационен режим, т.е. производството на топлина и на електрическа
това
енергия.
Това е малко сложно. Може ли да го обясните максимално елементарно? Да,
заводските
това
централи,
усилие.
Както тецовете, така и заводските централи са построени по начин, по който да предоставят топлина енергия на онези заводи, които имат друго производство, да речеме Девния, да речеме Свилоза, и така, торови заводи, които имат производство, имат нужда от топлина енергия, но те произвеждат и електрическа енергия по високо ефективен начин. Тоест, загубите от производство на гориво при този съвместен начин на производство са много по-малки, т.е. по този начин се пести енергийни ресурси и Европейската комисия, пък и логиката енергийната е такава, че се подкрепя този тип производство. За да се подкрепи, обаче им се дава преференциална цена за изкупване на електрическата енергия. Но другият начин за подкрепя на това производство е, че разходите, които те правят за собствени нужди, се покриват чрез енергия от мрежата, а те продават цялата си енергия на мрежата на по-висока цена. И сега става дума за именно тази разлика да се премахне, т.е. да продават в мрежата скъпата си енергия само тази, която не включва собствените им нужди, т.е. да се намалят продажбите им към мрежата. Сега, тук първо ефекта, спомена се 50 милиона, няма начин чисто финансово да е 50 милиона, защото общо преференции за всички тецове са в порядъка на 160 милиона, т.е. няма начин 50 милиона да се получи принос от това, ефект от това. И второто е, ще има значително отрицателен ефект върху икономическите субекти, които в рамките на които работят тези заводски централи. Аз не знам за България кое е по неизгодното. Да изкупуваме малка част от тази енергия на по-висока цена или да задушиме тези икономически субекти, които са важни за икономиката.
Едно допълнение,
във връзка с точка 2, всичко друго, но и според мен точка 2 е дискриминационна по отношение на заводските централи, защото същия проблем се види и пред топлофикационните дружества. Така че ако следваме принципа, не би трябвало да бъдат само заводските централи, а всички онези, които продават скъпа енергия на нека, ползват от нека евтина енергия.
Аз искам обаче да и предложа малко различен подход. Значи, ние ако се спираме така, всичките мерки на са...
Бързо ще кажем, защото...
Защото има консенсус. И тази точка е рационална, обаче аз искам да питам, има ли анализ? Значи, ние много лесно предлагаме
на рационална.
Точка 2. Тази разлика. Същата, да. Но аз питам, какво ще се случи? Има ли анализ на това, какъв удар ще получат тези предприятия, които изнасят експорт? Ние изнасяме торове, изнасяме пластмаси. Това са предприятия, които произвеждат продукция на международния пазар. Те разчитат на тези причи потоци. Аз не казвам, че тя е лоша точка. Би трябвало да следва следи анализ. Защото спирането на причини, това е намаляване на причините приходи към тези дружества. Също трябва да се направи в топлофикации. Но трябва някой да направи, да разработи финансово помидол и да каже, господа, не цялата нет, дайте да намалим с 30-40-50, защото удара ще бъде безработица. Спадане на български износ. Загуба от постъпление към бюджет. Макроекономически. Сега, в всичките точки аз смятам, че са разумни. Има някои неща, които аз обаче смятам, че са неизпълними. Нека да аз предам такъв подход. Точка, мерката 6, която задължава ДКЕВР да приеме правилата и общите условия. Тези правила и общите условия бяха готови още преди една година.
Довършвайте си изреченията. Правилата и общите условия за какво?
Правилата за търговия, която да осигурят влизането им в сила до 15 април.
Да, просичко казано, до 15 април ДКЕВР трябваше да осигури достъп на производители до преносната и разпределителните мрежи. Нали така? За това говорим.
Не, говорим, че ДКЕВР трябва да подготви пазара за неговата либерализация. Първата стъпка създаването на така нареченият балансиращ пазар. Аз искам да кажа и съм убеден, че това е невъзможно в този срок, защото тази стъпка изисква преподписване на договори между големи доставчици и производители ЕСО, потребители, търговци и купувачи на електрическа енергия с нови клаузи в тях. Защото те имат в момента едни клаузи само за дебаланси. За купуване или продаване на небаланс. Песимистично съм настроен и аз съм убеден, че това нещо не може да бъде направено до 15-ти. Не е лоша точката по принцип. Това е първият
до кога? Тя е най-важната точка, май.
Поне 3 месеца, според мен, е периода, в който трябва да се готват тези нови договори. Заедно с това, ние трябва да говорим и за спот пазар. Защото балансираш пазар без спот пазар също не се връзват. Ние трябва да говорим за пазара ден напред. Енергийната борса.
Хиновски, ако позволиш да се акцентираме върху точките.
Добре, аз казвам, че...
Така че това, което искам да... Аз бих желал да кажа, че мерките са добри. В правилна насока. Няма да коментираме тяхната пълнота. Ще коментираме това, че те са в правилната посока.
Да, така е.
Може още много да се направи, но въпросът е до време. Второто, което е, държавата, това мен лично, което ме безпокои, е, че вчера, поне с нощи в ефир, председателя на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране изказа съмнение по отношение възможността за навременно реализиране на някои от тези мерки. Аз считам, че Държавната комисия по енергийно и водно регулиране трябва да се мобилизира в максимална степен и да свърши много от тази работа, която не свърши на времето. Защото много от наредбите по отношение на либерализацията, на достъпа на, и в сферата на в електроенергетиката и в природния газ не са направени. Те са готови, но не се приемат. И не е вярно това, че ДКЕВР е имал достатъчно срок по закон. По закон е 6 месеца. Той си прие миналата година юни месец. И то срок отдавна изтече. Така че Държавната комисия по енергийно и водно регулиране да стане действително работеща, ефективно работеща комисия.
Мене ме притеснява обаче, че в този план от краткосрочни мерки липсва най-важното. Това е бягане. Според мен е най-важната точка. Есенцията на краткосрочните мерки е решаване на въпроса с задлъжнялостта на НЕК. Разковничето, кризата идва от това, че всички претенции за плащания, правенето на микса, всичко това опира в НЕК, а НЕК има огромни дългове. Това е разковничето на това, на тези. И аз виждам нито една точка. Всички точки имат за цел да облегчат това положение. Всички точки. Микса, изуса, но огромният дълг на НЕК, над 2 милиарда лева, няма нищо, което да касае краткосрочни мерки или преструктуриране. Например, преструктуриране на какво, или да кажа продажба на ТВ. Аз не казвам, че това са първите мерки.
Господин Хиновски, може ли да направя една вметка? Това са политически мерки, предложени, приети от политическите органи. Ако нека има някакви проблеми, ние всички знаеме, че цялата държавна енергетика има огромни проблеми, затова е създаден Български енергиен холдинг. И той трябва да влезе ефективно и не държавата да решава проблема с задлъжнялостта, а холдинга да влезе в ролята си на собственик на всички тези компании и да реши проблема по възможно най-добрия начин. Държавата обаче трябва да въведе изискване и правила за спазване на всичко това, което е написано като закони, правила, разпоредби.
Общо казано, но в случая, тъй като е много сериозен проблем, той е национален, БЕХ не може да го реши.
От чисто политическа гледна точка и от институционална гледна точка, държавата по никакъв начин не може пряко да интервенира върху състоянието на НЕК, освен Български енергиен холдинг.
Всички точки са също могат да бъдат...
Значи, точно това е. Аз затова казвам, че точките са в правилната посока, може би са непълни, може би трябва да се допълнат, но някой трябва да ги предложи допълнителните точки. Това трябва да бъде нека. Ако трябва да реши проблема БЕХ, т.е. и ако трябва да се решат проблема на нека, нека БЕХ да предложи на правителството мерки, които ще решат проблемите. Но тези мерки, това беше коректно от твоя страна, е да се направят въз основа и да се приложат въз основа на един много задълбочен анализ. А не палиативно, не на пожар, не като кризисен менеджмент, защото виждаме какви са последствията от този кризисен менеджмент. Решение в последния момент и като правило 80% от такъв тип решения са погрешни.
Аз мисля, че днешното посещение на висока правителствена делегация в Брюксел ще даде основание да чуем други мерки или допълнени мерки или допълнително обяснение от страна на правителството.
Те отиват там именно по въпроса за либерализацията. Именно, да говорят.
И там очаквам да чуят много по-ясно, че либерализацията не е някаква самоцел, а е част от политиката на Европейския съюз и България би трябвало като част от Европейския съюз да изпълнява политиките, под които се е подписала. И да ги изпълнява стриктно, а не да ни висят непрекъснато съдебни решения зад гърба, които водят до такси, всекидневни такси, отколко беше 8000 евро.
Сумите бяха зашеметяващи глоби.
Да. На ден, да.
Добре.
Това е много, да, изключително интересно е какви ще бъдат резултатите от това посещение. Големият проблем е, че либерализацията, специално в сферата на природния газ, е блокирана от съществуващите договори и закони. Разбирате ли, големия проблем е, че ние торпилираме политиките на Европейския съюз по отношение либерализацията в енергетиката, на пазара на енергия. Какво имам в предвид? В първо, от много отдавна трябваше да се осъществят мерките за либерализация, за достъп до мрежите и така нататък. Паралелно с това не се направиха. Паралелно с това, миналата година се подписа договор между Булгаргаз и Газ Експорт, Газпром, за доставка на цялото количество природен газ с клауза take or pay. Тоест, за период от 6 години, 3 години, минимум 6 години, доставките на природен газ са договорени между Газпром и Булгаргаз и всъщност няма място за либерализация на пазара. Тоест, те по договор и по закон, и такава клауза има и в закона, не могат да бъдат либерализирани.
А този момент как може да се преодолее сега?
Ами изключително трудно, с много сериозни щети върху държавата.
Трябва да се изстрогват договори или да се понасят санкции за неспазване на договори.
Защото...
Кажете още, това е много важно за задлъжнялостта на Националната електрическа компания. Вие тук сворите спор, кой би трябвало да каже как да се излезе от това положение, дали да бъде БЕХ, дали да бъде политическо решение, т.е. изпълнителната власт да го мисли. Но какви са изобщо ходовете, какви са възможностите това да се случи?
След
като казвате, че това е генерал. Проблем.
Да припомня за причини, защото много от хората, които да вкараха НЕК в състояние в момента дават такъли, това е грешна инвестиционна политика. Това са двата воденични камъка на шията на НЕК, АЕЦ Белене и Цанков камък. В момента всички тези хора, които бяха апологети на тези проекти, в момента мълчат и дават идеи как да се оправят нещата. Не става. В момента не просто трябва да преглътне, както и цялата система. Всички ние плащаме в момента тези грешни инвестиционни проекти. Как може да се направи? Преструктуриране. Има няколко варианта, които се обсъждат. Част от тях са приемливи за Европейската комисия. Аз лично смятам, че едно цесиране на дълга на НЕК. Значи, има два варианта. Запазване на НЕК като структура, оставането му на пазара и втората е поемане на целият дълг на НЕК от държавата. Това е свързано с риско. Това се поддържа от много анализатори, тъй като НЕК бил марка и така нататък. Аз лично смятам, че каквато и да и реформата, тя ще бъде платена от крайния потребител. Mm-hmm.
Крайна сметка няма как.
Една много добра констатация. И втората, което е, много могат да се предлагат начини за изхода от кризата, която в момента е енергетиката, но да не забравяме, че има закони, правила и разпоредби, така че всяко едно решение за оздравяване на НЕК трябва да бъде законосъобразно. Да. Така че приказки за цедиране, да, възможни са, всякакви варианти са възможни. Истината обаче, че в края на краища целият български народ ще плаща тези решения, а те не са едно и две. Защото преди 2006 година българският народ плати за период от 2006 до 2010, българският народ плати 1 милиард лева за това, че цената на природния газ беше увеличена, въпреки че такава възможност не се допускаше от договорите с Булгаргаз. Но ето това нещо стана. И българският народ плаща и си мълчи. Така че тези неразумни решения, крайно време е българският народ да потърси отговорност, а единствената отговорност е чрез един вот. И вотът да бъде базиран на разума, а не на чувствата.
Между другото, една от мерките, която вчера беше предложена от министъра, беше да се намали студения резерв с 200 мегавата.
Разумно.
Да, но говорим какъв смисъл носи това нещо. А именно, че той каза, че имаме свръхпроизводство на енергия и че то е 2,5 пъти повече, отколкото България консумира и колкото изнася.
Не производство, а свръхрезерв имаме. Резерва не е производство.
Мисля, че той каза, че имаме много повече производство, отколкото можем да консумираме или да изнесем. Мисля, че това беше
най-важно. Не, смисълът беше, че всъщност при това производство, което имаме, е изключително неразумно да се поддържа огромен студен резерв, който води до значителни разходи.
Тогава аз може би не съм разбрала, но кажете ми, производството на електроенергия спрямо потребностите на страната и износа, който в момента се прави, какво е съотношението? Разумно ли е съотношението?
Ама то не може да бъде различно. Значи има пазар, то електроенергията не може, всички знаем, че тя не може да се сложи на склад. Тоест, това, което е пазара в момента, определя производството. Другите обаче компоненти, които са свързани така, че производството да може да се осъществява практически, са горещи и студен резерв. Тоест, трябва да има мощности, които да поемат дебалансите, т.е. в момента имаме силна консумация, т.е. имаме нужда от нови мощности, след един час ще имаме намалено. Да. Т.е. трябва да се изключат, ама след два часа ще трябва да се включат нови. Т.е. това управление на системата, което е доста сложно, но то изисква задължително да се поддържат както горещ резерв, което означава мощности, които могат да се включат в много кратко време, т.е. Но самата консумация се определя от пазара и ние не може да кажем, че ние имаме някакво производство, което чака пазар. Няма такова нещо. Произвеждаме точно толкова, колкото има пазар. А онези 12 милиона мегавата, за които говори, 12 000 мегавата, за които говори министъра, те са си от време оно тези. Те съществуват и сега ние няма да ги разваляме.
Даже се увеличава.
Въпросът е как ги управляваме. Т.е. на кои от тях даваме финансов ресурс, така че да поддържа студения резерв. И се казва правилно, че няма необходимост да се дава толкова голям финансов ресурс за студен резерв. Може да се ограничи, защото има правила колко трябва да бъде процента студения резерв, за да е надежна системата.
Сега дам един пример за абсурдите, които има системата. България поддържа и в момента поддържаше 40% резерв.
Студен резерв.
При стандарт за евро. То не е стандарт общо приемливи, между 10 и 20%. Великобритания поддържа 8%. Това е пари. И този резерв, това е един склад, да имате за производство на някаква продукция и да имате резервни части за 5 години напред. Това струва пари.
Не разумно. Но големия проблем, всеки гледа всяка една мярка сама за себе си. А истината е, че в България, поради това, че пазара не е либерализиран, всички имат огромен потенциал за производство. Но пазара е затворен. И той казва, ти ми затваряш пазара, би трябвало да ми купуваш тази енергия или да ми плаща за това, че аз седа стендбай. Ако ти не ми купуваш енергията, а аз имам възможност да я произведа, дай ми възможност да я изнасям някъде на пазара. Така че в момента системата и държавата се натварва и българският потребител се натварва с огромни разходи за това, че пазара не е либерализиран. Защото аз, например, не бих си купувал скъпа електроенергия, бих казал, ще си купа ефтина. Този, който произвежда скъпа, да търси някъде да я реализира където иде. По този начин се стига и до редуциране, повишаване на конкуренцията, ефекта е намаляване на разходите. Защото в един определен момент е по-добре да работиш с малка печалба, вместо изобщо да не работиш.
На теория изглежда много добре, обаче имаме един изключително тежък казус, който това е идеалният вариант. За всяка една страна, една голяма енергетика, голяма икономика. Ние имаме изключително тежко наследство в микса. Ние имаме дългосрочни договори, които държавата е поела. Не можем да кажем на тези. И на национална обществена достатъчност трябва да купува енергията от възобновяемите енергийни източници и двете централи в комплекса Марица-Исток. Неизбежно е. Значи ние не можем да казваме, продавайте си енергията навън. Не. По договор ни трябва да купуваме тази енергия и някъде да продаваме.
Господин Хиновски,
сложният момент на микса.
Господин Хиновски,
миксът
ти ми възразя.
Потребителите.
Да, по отношение на някои централи. ТЕЦ Варна. Да, има ли задължителни?
Аз говоря за
големите. ТЕЦ Бобов дол. Има ли задължителни?
Не, това е друго.
Значи, аз говоря там, където е възможно.
Да.
Дайте възможност. Значи, аз пледирам за следното. Дайте възможности хората да търсят решение на проблемите си, а не да чакат държавата да ги реши. Защото държавата очевидно не е в състояние да го направи.
Това е точно.
Това е принцип.
Това е принцип.
И когато спазваме законодателство, спазваме принципи за свободно развитие.
Но не е така лесно приложим принципа на пълната свобода, защото ние имаме ангажименти към инвеститори, които трябва да ги преглъщаме.
Господин Хиновски, там където има ангажименти, държавата е длъжна и аз пледирам това държавата да се отнася изключително внимателно към инвеститорите, чуждестранни и местни. Аз пледирам да се създадат възможности и не трябва да се страхуваме от това, че в един определен момент нещата ще бъдат освободени. Свободата не трябва да ни притеснява.
Сега, мисля си, че целият този разговор, дебат, цялото това възпаление на тема енергетика го предизвикаха хората с протестите и те очакват енергетиката да реши някакъв техен проблем. Оказва се всъщност, че проблемите на енергетиката са може би по-болезнени от проблемите на хората, които излязоха да протестират срещу енергетиката. Това е един омагьосан кръг. Очакванията на хората са цените на тока да намалеят, а всичко, което разумно по този въпрос се мисли и предприеме, би следвало да води по-скоро в обратната посока цените на тока да нарастват. И това мисля, че трябва абсолютно еднозначно да се каже, още повече с либерализирането на пазара. Вярвам, няма да кажете, че от това ще проистече по-евтин ток.
Не, няма. Аз лично не очаквам.
Но няма, но може да се натовари, но може да се получи по-оптимално натоварване на мощностите, което индиректно ще доведе до редуциране на някои от разходите в системата, което е разумното. В крайна сметка, либерализацията дава възможност за износ, т.е. за игра на по-широки пазари, а в момента един от проблемите на нашата система е, че ние произвеждаме малко и този свръхкапацитет той избива. Но аз искам да кажа една сентенция, така малко да разчупа разговора. На времето хората, старите хора са казвали, че който не храни собствена войска, храни чужда войска. Аз малко би го перефразирал, че който не поддържа собствена енергетика, ще поддържа чужда, защото от енергетиката има нужда. И ако развалиме нашата, ще имаме ток. Няма страшно. Той да. Няма да бъде нашия.
Не, аз не, фатално това, Тони. Италия поддържа, има страни, които...
Така, цената каква е в Италия?
Така не е само Италия.
Така е. Италия.
Когато ставаш дума за Белене, беше направен един анализ, че вместо Белене по-добре е да бъде изградена виртуална централа. Знаете ли какво значи? Това значи скъпият ток от АЕЦ Белене да бъде заменен с дългосрочен договор за внос на много по-ниска цена от чужбина. Това е предвид.
Така, това са едни възможности, които трябва да се решат. Аз бих желал да се върна на темата, която в момента, тезата, която хората излезаха на улицата, за да протестират не срещу високите цени на ток. Ако трябваше да протестират срещу високите цени на тока, трябваше да го направят юни месец, когато всъщност тока беше увеличен. Те го направиха януари месец, когато сметките им бяха повишени, но сметките не се повишават в резултат на високите цени на тока, а на неразумното потребление на ток. Така че трябва да се прави разлика.
От кога?
От протестиращите.
Значи, вижте, аз моята лична сметка беше увеличена два пъти.
А сега
и когато направих анализ, се установи, че съм ползвал два пъти повече ток. Така че ето,
значи,
това е...
Значи, вие тримата твърдите, че сметките ни скочиха поради неразумно потребление. А какво ще кажете за случаите, в които в жилище, в което никой не е живял, се формира една сметка за ток, която е доста едричка?
Има винаги случаи,
те са, ако са изключения, те няма да изведат хората на улицата.
Те са изключения.
Така е, но значи, тук има един грях, който ние трябва да си признаеме на хората, които работят в енергетиката, е формално отношение към някои потребители, при които има грешки. Има го това нещо в сектора, дълго време седеше, формално отношение към жалбите, формално отношение към конкретни проблеми. И това нещо е реално и към това нещо ние трябва да се обърнем с много по-голямо внимание. Но пак казвам, те са изключения. При положение, че в страната има от порядъка на 4 милиона електромера, жалбите за миналата година, защото тя е по-спокойната година, нали, да не говорим за тази година, те са от порядъка на 26 хиляди. Тоест при 4 милиона консуматори 26
хиляди. Вие говорите за някакви грешки, които са изключения. Аз искам да ви внуша всъщност и казвам, че става дума за систематични грешки.
Не, няма такива.
Твърдите, че няма такива грешки.
Твърдиме, че няма систематични, но има грешки като изключения, да, твърдо.
Добре, как така? Значи за един месец скочиха толкова много сметките на хората. Това ги изведе.
Ето грешката, която вие я допускате в момента. Как е възможно сметката за един месец да ми скочи два пъти? Там е работата, че сметките, които бяха дадени и които бяха увеличени в кавички, не е за един месец. Моята е за 40 дни. Тоест месец и 10 дни.
Имате 100% увеличение с 4 дни по-дълъг отчетен период.
Така, задайте си въпроса.
И моето ли е грешка?
Не е грешка.
Ако сте ползвали повече енергия. Значи 25% е напълно нормален ръст в повишаване за същия учебен период. Но той е първо е по-дълъг периода и второ беше зимата по-студена. Всички потребители...
Трябва да приключим обаче за какво да се готвят нашите слушатели.
Нашите слушатели,
освен че ще стане по-топло времето,
да подхождат към проблемите с разум, с разум и да очакват винаги да живеят със сметка. Така че много е лесно да се подадеме на емоциите, на емоциите на улицата, тогава разума мълчи. След като отшумат емоциите, хората започват да се замислят сериозно върху нещата и виждате, напоследък започва едно отрезвяване. Действително отрезвяване. И хората не трябва да се поддават на емоциите, които е в много голяма степен, аз читам, че са манипулирани.
Аз искам да кажа, че би трябвало във всички случаи, във всеки един от нас да се възпита култура на економия на електроенергия. Тук говорим само за електроенергия. Защото българина не е економиства.
Обаче, така е, разбира се, но при положение, че до сега казвате как енергетиката е вкарана в задънена улица заради лошо управление, ами това влудява хората, които слушат. Нали, кака, те ме учат аз как да пестя, при положение, че цялата система е изградена абсолютно грешно и през всичките тия години е грабено безогледно.
15 стратегически грешки има в нашия списък.
Да,
15
да.
Стратегически
значи,
грешки.
Така някакси едното е по-важно от другото.
Да внимават за кой да гласувате, моето предложение. Това е...
Да. Най-важният парадокс е, че се знае много добре кой е управлявал процесите, кой е крал, кой е злоупотребявал с народното
доверие. Това искам да го питам. Вярвате ли, че този одит, който е възложен на Агенцията за държавна финансова инспекция на обществените поръчки специално, дали ще освети кражбите.
Пример, който беше с доклада, който излезе от същата агенция за Белене, не е много насърчителен. Тоест излезе доклад, той ясно показа някои доста редица отклонения, влезе в парламента и послужи за едни много интересни дебати, които имаха повече формата на шоу, отколкото на нещо, което да реши конкретен проблем. Някой да е чул решение в крайна сметка.
Но професионален анализ. Значи, чудващото е, че в документирани нарушения и злоупотреби увисват.
Това е справедливостта. Въпросът за справедливостта е съвсем коректен, съвсем нужден и ние трябва да намериме формата на въздаване на справедливост. И това е така, но при търсене на тази форма трябва да внимаваме да не разрушиме инженерната инфраструктура. Мене това ми е...
Да, разбира се.
Аз мога да говоря от личен опит и трябва да ви кажа, че има огромни злоупотреби с средства на държавната енергетика. Огромни задължения. И те натоварват всички нас. Тези неща са документирани, тези неща са известни. Големият проблем е, че поредица от политици и поради ред политически причини не се дава гласност и няма последствия последствия за тези нарушения. А истината е, че нарушенията са огромни. За милиони, десетки, стотици милиони. И ние всички ги плащаме.
Дори точно обратно. В момента се говори за одържавяване.
Да.
На фона на всичко
абсурдна
това,
ситуация.
В момента се говори да. Точно обратно. Да.
Откровено казвам, аз не мога да разбера, в момента има една сработва синдрома на чорбаджията и зедник. Тези, които предприемачите са виновни за цялата неблагополучие на хората, а тези предприемачи систематично са притискани и те ограничават генерирането на бизнес, генерирането на работни места и така. И това е тенденция, която се наблюдава от няколко години. Особено напоследък, последните 4 години, това да се задълбочи. Има десетки проекти на инвеститори, които са замразени и не се стартират. Поради лични или геополитически причини, не мога да ви кажа. Това е страшно.
Във всички случаи тенденцията за одържавяване, т.е. изместване силово на инвеститори, които са вложили по покана, наша покана и на базата на нашето законодателство финанси тук в България, ще ни струва изключително, би ни струвало изключително скъпо и аз твърдо вярвам, че до това няма да се стигне, но развяването на този байрак очевидно носи полза.
Имам чувството, имам усещането, че напомня ми ситуацията от 9 септември 1944 година.
Прилича.
И имам чувство, че съвзателно се бута държавата към поредната национална катастрофа. Аз просто съм в ужас.
Малко безрадостни изводи се наложиха и след този пореден разговор за енергетиката. Какво разбрах аз? Че тока, ако ще поскъпне малко в резултат на тези мерки, то ще е толкова малко, че това няма по никакъв начин да компенсира цялата бъркотия, която може да бъде създадена в... Да поевтине, пак сбърках думичката, да, така. Няма да компенсира по никакъв начин бъркотията, която може да проистече, но стойките, които евентуално
и глобите,
които би се наложило държавата да плати, и остава под въпрос, огромния въпрос за това, ще разберем ли кой краде.
Да. Хубаво заключение.
Едно метно. Знае се,
не е хубаво. Това е наважно
заключение.
Вижте, истината е, че се знае кой е крал. И специалните органи всички го знаят.
Ще разберем ли кой краде?
Много се съмнявам дали ще разберем, защото всъщност тези, които крадаха, контролират цялата информация в държавата.
Да, като мислим нещо, е един до друг абсурд. Прокуратурата в момента се вмесва в пълномощите на един овластен държавен орган. Разбирате ли? Аз не мога да си представя, че това е европейска държава. Тя тръгва да настоява за изземане на лиценз на чужд инвеститор. Бога ми, не знам какъв съвет ще получим от Европа.
Приключваме. Нямаме добри новини, за съжаление. Нито Иван Хиновски, нито Христо Казанджиев, нито Антон Иванов се умяха да ги произведат. Благодаря ви. Дарик.